Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbame su Vilniaus arkivyskupu, jo ekscelencija Gintaru Grušu, gerbėjus Kristui.
Per amžius.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi visai neseniai baigėsi bažnyčios sinodas, apie sinodiškumą, girdėjome daug įvairiausių reportažų ir per Vatikano radijo žinias, ir jūs ten asmeniškai dalyvavote kartu su kitais vyskupais.
Ir vyskupu Algirdu.
Kartu su vyskupu Algirdu Jurevičiumi, taip. Ir ką popiežius Pranciškus norėjo tuo sinodu pasiekti?
Nu, jau buvo aišku iš po pirmos sesijos, kad tai yra įgyvendinimas, sekantis žingsnis įgyvendinant antro Vatikano sprendimus. Ir kur žmonės gal truputį pasimetė, tai tas pirmas užklausimas visų nuomonių gal nuskambėjo kaip surinksim visas nuomonės ir kaip tos nuomonės atrodys, taip ir pakeisim bažnyčią. Bet labai aiškiai pasimatė, kad popiežiaus mintis yra padėti bažnyčiai grįžti į tą sinodiškumą, kur yra esminis bruožas bažnyčios, kad visi dirbam kartu, bet skirtingose lygmenyse, su skirtingom tarnystėm pareigom, bet turi mus vesti šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia kalba kiekvienam krikščioniui. Pirmiausiai pagal krikšto malonę, kai gaunam šventosios dvasios dovanas. Bet taip pat veda asmenis ir bažnyčia. Tai popiežius siekia, kad mes vėl išmoktumėm klausyti atidžiai, kur šventoji dvasia veda. Ir pabrėžiant, kad mes esam viena Dievo tauta sukurta per krikštą. Mes krikštu tampam Kristaus kūno nariai, tos tautos nariai, ir mes esam keliaujanti tauta per istoriją, per gyvenimą į dangaus karalystę. Ir kaip mes tą kelionę vykdom? Kad kiekvienas turim savo pareigą, savo misiją ir turim ją atpažinti ir realizuoti, kad tai nėra tik tai vyskupų ir kunigų sprendimų bažnyčia, bet galutinai, kad visi pagal savo paskyrimą, pašaukimą turime kartu eiti. Tai popiežius bando atgaivinti tą supratimą bažnyčios, kur yra nuo pirmų šimtmečių. Kai Jėzus įsteigė apaštalus ir jie po jo įžengimo į dangų turėjo dar valdyti bažnyčią ir jie nežinojo, ką daryti, jie sueidavo ir besimelsdami, bepasnikaudami, kartu prašė šventosios dvasios vedimo ir per tas ir tuo met buvo ir diskusijos, ir barniai, per tą procesą atrado kelią, kur veda šventoji dvasia. Ir toks atnaujinimas buvo ir pramatytas antro Vatikano suvažiavimo, bet dar pilnai neįgyvendintas. Tai dabar popiežius tą sekantį žingsnį drąsina mus eiti ir prisiminti, kaip mes turime gyventi, ar geriau sakant, įgyvendinti savo tapatybę kaip po bažnyčią.
Kitaip sakant, kad pasauliečiai galėtų labiau irgi įsitraukti į bažnyčios misiją ir kad hierarchija klausytųsi ne tik tai jai būtų paklūstama, bet ir hierarchija irgi klausytųsi tiek šventosios dvasios, tiek ir tų žmonių, per kuriuos šventoji dvasia gali prabilti, ar ne, per tuos.
Labai padėjo daug kam suprasti, tai šeimos modelis. Šeimos, jei darni šeima, tai vis vien tėvai įsiklauso vaikų, vyras įsiklauso žmonos, bet galutinai tėvai turi nuspręsti. Nėra visada bendras balsavimas šeimoje, yra kas turi padaryti sprendimus ir kaip tie sprendimai daromi. Taip ir bažnyčioje yra būtina šeiminiškai įsiklausyti vieni į kitus, kiekvienas savo indėlį padaro, nu, ir kaip ir šeimoje. 5 metų vaikas ir 25 metų vaikas turi kitą vaidmenį šeimos gyvenime. Taip ir bažnyčioje skirtingose pareigose, skirtingose patirtyse, skirtingos galimybės prisidėti, bet kiekvienas, todėl kad jis yra pakrikštytas, ne tik gali, bet ir turi aktyviai dalyvauti.
Čia prisimenu tą švento Benedikto regulą, kaip turi vyresnysis išklausyti visų brolių, ypatingai prieš priimdamas svarbius sprendimus. Ir dažnai sako, pats jauniausias brolis turi daugiausiai įžvalgos, nes yra mažiausiai apsipratęs su blogybėmis.
Yra, ir tai buvo kelis kartus paminėta, kad tą sinodiškumo įgyvendinimą vienuolinės bendruomenės nepraradę ir taip gyvena, rytų bažnyčiose ir rytų katalikų bažnyčiose dar vis sinodai veikia ir jie iš tikrųjų tokių pasidalinimų daug efektyviau daro negu pas mus. Pas mus, pavyzdžiui, bažnyčios kanonuose yra numatytos sinodiškumo bendro dalyvavimo struktūros ir vienas iš sprendimų yra, kad jos turi būti labiau įgyvendinamos. Tai nebūtinai kurti naujas, bet ten, kur jos turėtų būti, kad padėti žmonėms aktyviau juose dalyvauti.
Ar tai kartu nėra popiežiaus Pranciškaus toksai gal vidinis, na, nepavadinčiau slaptas, bet kartu ir troškimas suartinti rytų ir vakarų bažnyčias, nes, kaip žinia, pagrindinė priežastis jiems mus priimti yra būtent, na, va, toks, kaip jie anksčiau suprasdavo, toks per daug autoritariškas popiežiaus vaidmuo, bent jau įsivaizduojama autoritariškas, ir va štai tas popiežiaus žingsnis į sinodiškumą yra turbūt akivaizdžiai žingsnis į vienybę su rytų ortodoksų bažnyčiamis, ne?
Čia ne tik. Yra vienas rytų bažnyčios, katalikų bažnyčios sudėtyje ir yra ortodoksų ir kitų bažnyčių. Čia bendrai apie ekumeninę dialogą kalbama. Buvo išleistas dokumentas apie popiežiaus primatą, kaip tai suprantama ir tas atidaro, bet visas sinodinis procesas, todėl kad reikia čia labai įsiklausyti, kas buvo pasakyta, visi tampame viena tauta per krikštą. Tiek ortodoksų bažnyčios, tiek protestantų bažnyčios, visi yra pakrikštyti, jie priklauso tai vienai tautai. Ir tada tas pasiklausymas, bet dialogas vieni su kitais atsidaro visai naujam amplua, naujoj vizijoj, naujam supratime. Ir pačiam sinode buvo labai aktyvus kitų bažnyčių atstovų, broliškų delegatų dalyvavimas. Buvo ekumeninės pamaldos, buvo jų pasisakymas, jie pilnai dalyvavo, išskyrus, kad neturėjo balsavimo teisę. Bet pasisakymo teisę turėjo ir daug gerų įžvalgų mums davė.
Tai iš tikrųjų šventoji dvasia ir čia yra pagrindinė veikėja ir ekumenizme yra turbūt pagrindinė veikėja, nes sutapo su tuo charizminio atsinaujinimu visos didžiosios pastangos kelyje ekumenizmą. Ir aišku, tada tai tikrai nėra sinodo pabaiga, ar ne, bet tai yra tiesiog mes ugdėmės, kaip toliau būti sinodiška bažnyčia. Ir
Yra iš vienos pusės sinodo pabaiga, todėl kad antroji sinodo sesija užsibaigė. Tas procesas, kur nuo 21 metų prasidėjo, šiais metais užsibaigė. Tai yra tie, kur buvo rinkti nariai, kur mes balsavom, kur buvo delegatai, ta dalis proceso užsibaigė. Įgyvendinimas sinodiškumo, nes čia sinodas buvo apie sinodiškumą, tai dabar prasideda naujas etapas, kur yra to sinodiškumo įgyvendinimas bažnyčioje. Ir galutinis dokumentas, kur buvo popiežiaus aprobuotas ir pasirašytas, ir numato, kad būtų daugiau tų įgyvendinimų. Ir vietose labai specifiškai, vietose labai plačiai. Yra dar vienas elementas, kur įvyko, kur dabar, galiu sakyti, taip laukiam pažiūrėti, kaip baigsis, todėl kad delegatai savo dėmesį atkreiptų per šią sesiją į sinodiškumą kaip po tokį, visą eilę karštų klausimų, kur vis mūsų dėmesį nukreipdavo nuo sinodiškumo, buvo paskirtos atskiros darbo grupės svarstyti. Ir jų svarstymas sinodiškumo modeliu būdu dar vyksta. Jos yra apie tas garsesės, kur skaitėm spaudoje, apie moterų diakonatą, apie kaip ir vyskupai yra renkami, santykis tarp vyskupų ir nuncijų, kaip skaitmeniniai erdvėj vyksta evangelizacija, ar turi būti naudojama bažnyčios gyvenime ir visą eilę kitų klausimų. Jie yra palikti šitom darbo grupėm ir kaip jie dabar bus įtraukti, nes popiežius vis sakė, kad čia yra dalis to sinodo, turbūt bus įtraukta į tą įgyvendinimo dalį. Tai ta dalis dar nežinoma, bet kad dabar naujas etapas, kur siekiama įgyvendinti sinodiškumą labiau bažnyčioje. O ta dalis labiau įgyvendinti kaip ir nesibaigs, nes tai yra kaip ir malda dalis bažnyčios gyvenimo, taip ir sinodiškumas dalis bažnyčios gyvenimo būdų.
Ir jūs buvote išrinktas į tam tikrą sinodo tarybą, kas tai yra ir koks bus tolesnis jūsų vaidmuo toje taryboje?
Sinodas kaip institutas buvo įkurtas po antro Vatikano suvažiavimo. Ir jis buvo įkurtas tam, kad suvažiavimo metu matėsi svarba palaikyti tą santykį tarp vyskupų ir popiežiaus, tą dialogą, ypač bendrais pasaulinio bažnyčios, visuotinės bažnyčios klausimais. Ir toje struktūroje yra pramatyta dabar sekretoriatas, kuris visą organizuoja, sinodus ruošia, įgyvendina ir jie yra tie, kur ruošia šitą sinodą, o numatyta statutuose, kad struktūroje yra nuolatinė taryba to sinodo, sekretoriato sinodo, kuri yra išrenkama baigiant kurį nors sinodą, kurio užduotis yra padėti gyvendinti to sinodo nutarimus ir ruošti sekantį sinodą. Tai į tą 17 vyskupų sąstatą tarybą kiekviena iš dalyvaujančių narių esamo sinodo pagal žemynus išrenka atstovus, visi nariai gali balsuoti, bet tik tai vietos ordinarai, dioceziniai vyskupai gali būti renkami. Tai negali būti renkami vyskupai, kurie dirba Vatikane, negali būti renkami kunigai, pasauliečiai, kurie dalyvavo sinode, turi būti vietos vyskupas. Tai iš žemynų, mūsų atžvilgių Europos žemynų yra renkama du atstovai ir visi europiečiai balsuoja už Europos atstovus, visi afrikiečiai už Afrikos atstovus. Tai iš didžiųjų žemynų po du, Okeanijos vienas atstovas ir Rytų bažnyčia iš savo tarpo renka vieną atstovą. Tada popiežius paskiria 4 papildomai, tai sudaro tuos 17 ir tos tarybos pirmininkas yra pats popiežius. Tai popiežius tada su tos tarybos pagalba nusprendžia, kaip bus įgyvendinta ir koks bus sekantis sinodas, jo tema, laikas ir taip toliau.
Žodžiu, tai yra būtent atstovai, ar ne iš viso pasaulio atstovai yra toje taryboje.
Taip.
Ir kokie jūsų buvo tokie asmeniniai įspūdžiai po šio sinodo?
Nu, išėjom ilgą procesą. Šitas mėnuo paskutinis, antroji sesija, gal buvo ir labiau sukoncentruota, ramesnė negu pirma. Dalinai todėl, kad tie visi šalutiniai klausimai buvo nukelti į atskiras darbo grupes. Antras dalykas yra, matai, ką reiškia dirbti artimai su grupė žmonių. Mes buvom 350 maždaug. Bet po mėnesio ten dirbant su tais pačiais žmonėmis, nors yra skirtingų nuomonių, yra ir kažkokia bendrystė. Ir tas jautėsi, jau po metų, kai suvažiavom, jau viens kitą jau pažinojom, jau visai kitoks darbas. Tai iš tos pusės ta bendrystė buvo labai ryški, kad ten jau turi tą žmonių grupę kitų vyskupų ir ne tik vyskupų ir kunigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie visi ten yra todėl, kad myli bažnyčią. Jie kartais labai skirtingai įsivaizduoja tą bažnyčią, bet jie ten nebūtų, jei jie nemylėtų tos bažnyčios. Tai tokia didelis išgyvenimas dabar tą milijardais padidinti ir turi visą bažnyčią, bet visą bažnyčią nesėdi prie stalo kiekvieną dieną 6 valandas ir nesikalba. Ir gal to link tas, jei parapijose sėdėtumėm, kalbėtumėmės daugiau, tai manau, kad ir ta bendrystė auktų. Ir į tą turbūt yra ir šitas vedamos.
O jūs paminėjote tą nuomonį skirtumą, nei nepaslaptis tėvo, kokiais klausimais dažniausiai yra tas nuomonių skirtumas tarp vyskupų.
Norėjau sakyti, visais klausimais būna nuomonių skirtumas tarp vyskupų, tai kaip ir tarp visų žmonių, bet ten jei apie sinodą, tai turbūt karščiausia ta bulvė, galima sakyti, tai buvo moterų vaidmuo bažnyčioje. Ten buvo grupės ir kartais pagal kraštus matosi, kad ten yra kitos patirtys, kiti norai. Dėl moterų diakonato buvo diskutuojama, yra speciali darbo grupė, kur ten jau buvo susitikus su nariais, dalyviais ir išklausė juos ir jie renka tą medžiagą. Tai, bet koks turėtų būti rytų bažnyčios vaidmuo ir dalis, ten kaip turėtų būti tikrinama, ta, kaip sprendimai prieimami, koks turi būti bendravimas ir ten tarp vyskupų ir kunigų ir pasauliečių, ta bendrystės ryšio klausimas ir santykis.
Žodžiu, labiausiai diskutavo dėl moterų, taip suprantu, tai.
Nes tai nebuvo pagrindinės klausimas ir jis iškildavo daugiau spaudoj negu saliai. Karts nuo karto grįždavo prie to, bet ten labai plačiai buvo ta medžiaga. Ir dėl bažnyčios struktūros, ir kokie klausimai, kaip tai turėtų būti gyvendinami, tai ir bažnyčios struktūros, net nauji vaidmenys, kaip tas dialogas ne tik vyskupijos ar vyskupų konferencijos lygmenį kiekvienos šalies, bet ir žemynų lygmenį, kaip tą pajudint, nes matosi tendencijos kai kur tų beveik nacionalinių bažnyčių verda savo sultyse su savo nacionaliniam idėjom ir tada kaip ta bažnyčia su kitom katalikų bažnyčiom kitose šalyse. Tai žemynai duoda tą, kad visas skirtingas vietinės bažnyčias kartu į tą dialogą, į tą sinodinį dialogą veda. Nes nėra, kad iš viršaus nuleisti, tai turi kilti iš pačių vietinių bažnyčių.
Mėlyje Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą. Kalbame su jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie neseniai vykusį sinodą, jo sesijos pabaigą Romoje, taip pat ir kalbėsimės ir kitais klausimais, bet štai dar kalbant apie sinodą, daugelis taip nuogastauja, ar sinodas kartais nesukels bažnyčios skilimo rizikos?
Aš nemanau, kad dėl sinodos išskiltų. Yra įvairios priežasčių, kodėl, bet reikia nepamiršti, kad ir buvo skilimas po antro Vatikano suvažiavimo. Jį dar bandom gydyti, taisyti, yra skirtingų nuomonių, skirtingų vizijų. Dialogas padeda atrasti tokį bendrą principą. Nesigirdėjo, kad kas nors nori skilti, nori, kad jų balsas būtų išgirstas, bet ir Vatikanas nori, kad ir Vatikano balsas būtų išgirstas. Tai tas dialogas vyksta, tų įtampų be abejo yra, bet jų ir buvo. Tai skirtingos bažnyčios, skirtingose žemynuose, šalyse turi savo viziją, kaip turėtų atrodyti bažnyčia, bet vėl, tai nėra nieko naujo. Jau daugelį šimtmečių skirtingose vietose matom skirtingai įgyvendintą ir ta vienybė įvairume yra svarbu išlaikyti, nes bažnyčia Afrikoje, bažnyčia Europoje, bažnyčia Pietų Amerikoje labai skiriasi, kaip yra įgyvendinama, kaip bendruomenės atrodo. Ir tai yra viena iš stiprybių katalikų bažnyčioje, kad nėra, vienybė nereiškia, kad visi lygiai taip pat turi būti. Yra ta vieta, ir mes tą matom ir pamaldumuose, Mes turim tie, kur pagal vieną liturgiją, kiti, kur daugiau charizmatiniai, Marijos mylėtojai. Ir visi turi savo vietą bažnyčioj. Galima ją atrasti ir tada ta vienybė tikėjimo dogmom, bet įgyventinimas tikrai gali būti skirtingas.
Taip ir iš tiesų paminėjot, kad tai yra labai sena tradicija ir jau kaip tik artėja sukaktis pirmojo visuotinio susirinkimo Nikėjoje ir tuo pačiu jubiliejiniai metai. Kokie yra tų jubiliejinių metų prasmi?
Jau labai sena tradicija. Yra ta tradicija, kad anksčiau būdavo kas 100 metų, nuo 1300 prasidėjo. Tai kas 100 metų, vėliau kas 50, dabar kas 25 ir dar šalia tų 25 yra neįprastieji jubiliejiniai metai, kaip mes neseniai patyrėm su gailestingumo metais. Tai yra galimybė gilintis ypatingai, bažnyčia duoda ypatingų atlaidų, malonių ir skatina tam atsinaujinimui, atsivertimui, gilesniam maldos gyvenimui. Ir kad tą padaryti nėra tik kvietimas piligrimystei, nors yra viena iš pamatinių dalykų, tai įžengimas per šventąsias duris Romos 4 bazilikose popiežiniuose, bet yra ir skatinimas piligrimystei, tai nors nebus, ką mes patyrėm per gailestingumo metus, gailestingumo durys visose bažnyčiose, katedrose, bet bus skatinama piligrimystė į tas vietas, į tas šventovės, prie to bus irgi surišti atlaidai, gaunami atlaidai. Bet ir prie gailestingumo darbų popiežiaus rašte numatyta, kad bus ir atlaidai už gailestingumo darbų vykdymą. Aplankymas ligonio, aplankymas senelio. Ir už tuos dalykus bus gaunami atlaidai. Tai reikės dar, žinoma, išpažinti komuniją ir maldą už šventą tėvą, bet pats veiksmas yra tas atlaidų gavimas. Ir todėl šitą metai popiežius įvardijo kaip vilties piligrimai. Ir todėl, kad tie gailestingumo darbai duoda ir viltį, suteikia kitam žmogui viltį. Mes turim viltį pirmiausiai iš Dievo gailestingumo mums, žinoma. Bet mes esam tos vilties nešėjai kitiems, ta šviesa. Ir tai yra paskatinimas, atnaujinimas visai bažnyčiai. Todėl tie metai yra taip svarbu. Mes, žinoma, bus piligrimystė, Lietuvos piligrimystė kovo 1-4 dienomis. Bet bus ir daugelis kitų galimybių nuvykti tiek į Romą, ir ten bus įvairių švenčių, bet taip pat čia Lietuvoje bus galimybės vykdyti piligrimystės, bet tuo labiau tuos gailestingumo darbus. Ir tai bus tokia proga, kad mes galėtumėm laimėti atlaidus. Reikia pirmiausiai norėti laimėti tuos atlaidus, bet bažnyčia ypatingų būdų labai dosniai duoda atlaidus. Tai pats nustebau, pasiskaičiau nesenai tą dekretą dėl atlaidų sąryšiai su jubiliejiniais metais. Tai pirmą kartą, kad aš mačiau, kad bus leidžiama normaliai visuotinius atlaidus galima gauti vieną kartą į dieną pagal taisyklę. Per ateinančius jubiliejinius metus yra numatyta galimybė 2 kartus į dieną gauti visuotinius atlaidus. Tai mane biškai ir nustebino. Bet laimėti atlaidus pagal įprastas sąlygas, tai reikės daryti veiksmą, dėl kurio gaunami atlaidai ir dėl kiekvieno to veiksmo, taip pat komunija, išpažintis, tai viena išpažintis ten maždaug savaitei užtenka, nereikia kas kart, ir maldos. Bet net ir dekrete parašyta, kad tais atvejais, bažnyčios kanonai leidžia 2 kartą priimti komuniją tą pačią dieną, jei išklausomos mišios. Tai šitam dekrete panaudota net ir paminėta ta specifika, kad gali laimėti atlaidus, 2 atlaidai negali būti savo taikomi, turi būti tas ryšys su mirusiais, su skaistyklos vargstančiais, už jų naudą ir pabrėžti svarbą melstis už mirusius. Tai šiais metais ta viltis, kur mes dalinam kitiems, dalinsim tiek gyviesiems, tiek ir mirusiems.
Iš tiesų labai atitinka ir popiežiaus Pranciškaus charakterį, raginimas gailestingumo darbams ir pačius jubiliejinius metus, kaip jie buvo švenčiami Senajame testamente, kad tai buvo skolų nurašymo, skolų gražinimo metas, tai iš tiesų labai prasminga, turbūt netgi prasmingiau negu kelionė, tuos pinigus geriau panaudoti kažkokiem gailestingumo darbams, ar ne?
Be abejo.
Ir dar paminėjote, kad ir Lietuvoje bus galima švęsti jubiliejinius metus, girdėjau, kad jau yra užsakyti keli lėktuvai, specialūs reisai iš Lietuvos į Romą, kur bus galima keliauti kartu. Tai turbūt ta piligrimystė irgi dar turi tokią prasmę, kad mes keliaujame kartu su kitais, kaip tame sinode, ir patiriam bendrystę, susidraugaujame ir nesam vieni šitame kelyje į šventumą.
Tų piligriminių kelionių iš Lietuvos yra buvę anksčiau. Mes ten į Fatimą važiavom drauge šimtmečio švęsti Fatimos apsireiškimo. Buvo ir į Medžiugorje įvairios grupės, ir į Šventą Žemę, į Romą. Tai čia buvo ir toks pat jubiliejus lietuvių delegacija didelė per 2000 metų jubiliejų. Tai aš dar tą prisimenu, nes tuo metu mokiausi Romoje. Tai yra ta proga, yra ypatinga proga, kur verta tikrai kas gali sudalyvauti, nes tokioj grupėj, tokioj vietoj iš tikrųjų mūsų širdis atveria ypatingų malonių.
Ačiū ir jūs paminėjote Medžiugorje, taip pat neseniai tikėjimo mokymo dikasterija išleido notą Taikos karalienė apie tas dvasinės patirtis susijusius su Medžiugorje. Mums kaip Marijos radijų šita vieta yra svarbi, nes Marijos radija savo įkvėpimą semiasi iš Medžiugorės. Ir kaip jūs vertinat tą notą ir kokia to nihil obstat Medžiugorės pranešimams reikšmė?
Nieko labai daug naujo neskaitau toj notoj, nes anksčiau dar buvo, kai buvo paskirtas vyskupas rūpintis sielovada popiežiaus siuntiniais, jau dabar antras tenai yra, tai buvo reakcija į pastoracinį poreikį ir atpažinimas dvasinių vaisių, kurie tenai atsiranda iš tenai. Ypač žmonių, kurie apsilanko, jų gyvenimo atsivertimai, kartais net išgyjimai. Ir šita nota kaip tik sako, kad tie vaisiai dvasiniai yra, mes juos vertinam, kad nematom nieko blogo, tas nihil obstat iš esmės sako nieko blogo, tame pamaldume, kuris kyla iš ten, tai Marijos raginimai įvairūs melstis, rožinį pasnikauti, skaityti šventą raštą, išpažinti mišių dalyvavimą ir taip toliau. Ir sako, tačiau mes nesprendžiam dar dėl antgamtinio šio fenomeno, mes netvirtinam ir nedarom sprendimą tuo atveju. Bet kad žmonės gali važiuoti ir melstis, tas buvo, dabar suformalizuota šita nota ir čia yra tos pačios dikasterijos tendencija. Jie dabar ir kita nota buvo bendrai dėl apsireiškimų, kad ten jau netiek sprendimas tvirtinant, kad tai yra tikrai antgamtinis reiškinys, bet sprendimas vyskupo, kad neranda nieko blogo. Tas nihil obstat yra atsiradęs ir kitose vietose.
Taip gražiai labai sutapo, kad kaip tik jubiliejaus proga išleidome knygą su Medžiugorės regėtojų perdodamais pranešimais, kuriuos jie teigia, kad yra iš mergelės Marijos ir kai suprašė įvadą tai knygai ir kaip tik Vatikanas davė nihil obstat, tarsi būtent tiems pranešimams, kurie buvo toje knygoje. Tai mums tokia buvo graži jubiliejus 20 metų dovana. Ir taip pat galime prisiminti, kad, kaip ir kalbėjo tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas, kad nors palaimintųjų per tą laiką paskelbta keli tūkstančiai, apsireiškimų tik tai keli pripažinti ir todėl vat, būtent dabar kitokia prieiga, kad sprendžiam ar tai yra tiesiog ar neprieštrauja bažnyčios mokymui. Ir jau kiek žinau, yra pavyzdžiui nihil obstat taip pat sutiktas ir pavyzdžiui Lietuvoje žinoma paslaptingosios rožės Montichiari apsireiškimams, bet taip pat Lietuvoje yra, buvo plačiai platinamas tokie Trevignano apsireiškimai ir buvo pripažinta, kad jie yra na, pačios pats žemiausias tas pasirinkimas, buvo tikėjimo mokymo kongregacijos, kad tai yra neantgamtiniai. Žodžiu, kad tikintieji raginami jų neplatinti, neskaityti ir būti atsargus. Taigi labai svarbu, ką mes platiname, kad tai būtų iš tikrųjų bažnyčios palankiai vertinama. Na, gal dar turite kokių nors aktualijų, kuriamis norėtumėte pasidalinti, kas jums šiuo metu yra, kokie rūpesčiai?
Nu, Aušros vartų atlaidai, tai be abejo, ta didžiulė malonė, kur mes turim, kad gailestingumo motina čia Vilniuj ir lydi, globoja, užtaria ir pritraukia savo vaikus, o kvietimas, kad po Aušros vartų atlaidų nuo 18 iki 20 dienos vyks Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, tai noriu pakviesti klausytojus, kad iš tikrųjų skirtų maldą melstis už mūsų vyskupus, kai mes susirenkam, bendrai melstis už vyskupus ir už bažnyčią. Tas palydėjimas tikrai yra svarbus ir malda ir užtarimas mūsų pareigoms, mūsų užduotim, mūsų misijai svarbu. Pasiruošti tiem jubiliejiniam metam. Jie, man atrodo, duos savo vaisių, jei mes atsiversime jiems ir pasinaudosim. Mes kartais nepasinaudojam visomis priemonėmis ir dovanomis, kur bažnyčia mums teikia. Ir tai ne tik mums. Atlaidai pirmiausiai, man atrodo, nepaprastai svarbu melstis už mirusius, už tuos, kurie dar skaistykloje laukia įžengimo į pilną bendrystę su viešpačiu dangaus laimės. Ir tai yra tas tikinčiųjų bendravimas. Gyvųjų, mirusiųjų, šventieji mūsų užtaria, mes užtariam tuos, kur skaistykloje. Ir su viltimi, kad visi vėl pasieksim savo tą galutinį tikslą kartu.
Ačiū. Taip, iš tiesų, kada ši laida išeis, turbūt jau už šios vartų atlaidai bus pasibaigę, bet galime džiaugtis, kad turime tiek daug Mergelės Marijos šventovių pat Lietuvoje ir kas negali nuvykti toli, visą laiką gali atvykti kiekvieną bažnyčią, kurioje Jėzus laukia. Ir pabaigai, kaip norėtumėte paraginti, palinkėti mūsų tikintiesiems, kaip mes praktiškai galime, na štai, būti tą sinodinę bažnyčią, praktiškai savo parapijomis. Ką galėtume daryti kitaip?
Pirmiausiai tai yra tas išmokymas klausytis, išgirsti šventosios dvasios vedimo. Ir tą mes negalim daryti bendrai, kol mes to nedarom asmeniškai. Tai yra, kas dažnai vadinama egzaman ar sąžinė sąskaita ar tikrinimas, bet net ir eilinė maldoje sugebėti klausyti, ką šventoji dvasia man sako ir pradėti veikti tokiu būdu. Tada galima sueiti drauge ir kartu išgirsti, ką šventoji dvasia sako ne tik man, mano širdyje, bet kaip šventoji dvasia kalba per šalia esančius žmonės. Ir jie gali būti įvairūs. Ir čia mes kažkaip nebūtinai supratome, kad teisingai, kad popiežius nedaro apklausą visos bažnyčios. Bet nori, kad mes įsiklausytumėm viens į kitą, ką šventoji dvasia kalba. Vargstančiųjų pavyzdys, kur jei mes matom ir viešpats dažnai naudojo tą, kad pastebėti vargšus šalia esančius. Ir tas, kuris prašo išmaldos, arba neprašo išmaldos, bet vargsta gyvenime, kad mes sugebėtumėm juos pastebėti ir matyti viešpatį juose. Tai tas sinodiškumas ir parapijos gyvenimas nėra tik struktūrinis darinys, bet mūsų dvasinis gyvenimas. Ir todėl ir tas pats sinodinis kelias, į kurį mes esam kviečiami, yra dalis to mūsų dvasingumo. Kaip mes gyvenam, kaip po pakrikštytieji, kaip po bažnyčia, ar mes pastebime Jėzų esantį šalia, ar išgirstame, kai jis kalba per kitą, pirmiausiai per šventą įraštą, ir ar tada išmokstam atsiliepti. Kai mes tą gyvenimą asmeniniai gyvenam, ir ką sinodas pabrėžia, yra kiekvienas pagal krikštą privalo taip gyventi, tai tada mūsų bendrystė tarpusavį keičiasi. Kai ta keičiasi, mes tada, kai sueinam į parapijos gyvenimą, nėra, kad aš galiu tik ateiti, gauti kažką ir išeiti, nes ten jau mano šeima. Ir aš privalau dalinti su kitais tiek žiniomis, tiek maldomis, tiek talentais, tiek savo įnašu į parapiją. Ir čia, kur turbūt vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, nes taip esam tapę sandorių, pirkimo, pardavimo mentalitetų visuomenėje, kad truputį tai mūsų ir pasąmonė, ir bažnyčios gyvenime paveikia. Kai žmonės ateina sakramentams, tai įsivaizduoja, kad palieku auką, tai aš jau nuperku tą krikštą, nuperku tą santuoką ir čia kažkas kitas yra bažnyčioje. Bet tas kyla iš jau dvasinio gyvenimo pradžios, kad aš jau čia ateinu į šeimą. Ir vėl šeimos modelis čia yra labai geras. Šeimos modelis, kur mama šeimoj tau paslaugą nepardavinėja. Kiek man pusryčiai, kiek vakarienė. Yra kitas santykis šeimoj. Ir tą reikia gražinti į mūsų bažnytinį gyvenimą, į mūsų parapijas. Nes mes esame paveikti to mentaliteto, kad čia sandoja. Kiek man kainuos, kad vaikas būtų paruoštas pirmai komunijai. Nu, ne. ne tas mąstymas. Yra, mes dalinamės savo talentais, kateketas rengia vaiką bendruomeniai ir tai nėra tas pats, kaip siunčiant vaiką į mokyklą. Kitas principas. Todėl, sakau, grįžtam į tą asmeninį dvasinį gyvenimą, kuris atveria ir padeda mums matyti naujai santykius mūsų, kai sueinam kartu parapijoje ir tas perkeičia mūsų bendravimą, bendrystę ir tas yra tas sinodiškumas, apie kurį mes tiek kalbam, kaip mes bendraujam, gyvenam kartu ir kaip sugebam įsiklausyti šventosios dvasios vedimo.
Ačiū labai, Jūsų ekscelencija. Gerbiami klausytojai, šiandien laidą ir baigiame. Su mumis kartu buvo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Likite kartu su Marijos radiju. Sudie.
Sudievo.